Ja, Oxlane hefur við að lítja að við erum pumpuskipan í systeminu. Ég vil aðtavísa að þetta er nekað sem helst frá fiskmælaganum sem er ferði út. Ég á teknisku slega om hvorsi ein pumpuskipan, eller hvorsi allan við erum pumpuskipan skuldu viska. Men til ekki landstjórsmæðan fiskmælvinnumálinn sem skipar fyrir landstjórsfundum og þessi hér umbúinni vendur sér til lögmann og bóði lögmann og leiði til að framleggja fyrir landstjórnum. Og það er verið just í öðli ermaskaðan um. Men þetta við makrelinum og kringumstóðum makrelinum er nokk uppið það. Så det er ekki allt við það betil tja áhersum að framleggja nekka fyrir landstjórnum. Það er verið just í þessum fórunum eftir umbúin frá því sem hei umsóknuna inni. Og sætni bóði svo annar, nekka því að sætni, og tók vil man ikke nokta tæmum til jeg hørte ved fremme hundan. Så at man, det var just sjaldan just, omkring sælum førum. Jeg har aldrig minst eisen i tar vi, jeg er i landstyrn som vi nøyde alert, og vinn jo om på kom vi av innsyn innan landstyrn som beinleis. Så det er helt avkjent, men her er litje mittlum. Om det er tog at personer ganger aktiv i innskom fyrlun er litje, det skal litje sige, og jeg vet heller ikke hver det litje, men öllumförum var yfirskriftum pumpuverk allan, öllumförum kjent. Ja, það með sætni sem svo kom ég á fund. Men það refererar vi til pumpuverk allan som var brukt af umbúið sýpuntja rökku, som fiskar í krill, og svo var við sjáum, eller stilla hann, hvað það er, við sjáum. Takk fyrir.